habeen wanaagsan dhammaantii madhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiisaha taariikhduna ay tahay 12 bisha Oktoobar ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgalladii ay ka waday deegaanka ciidciidka ee shabeellada dhexe ay soo gebagabaysay.
cadowgeenna maanta waa jilicsan yahay, wuuna jabay. halkan maanta aan taagannahay oo lidhaa ciidciidka waa deegaan istaraatiiji ah oo ay sahmiyeen oo ay dhufaysi ka qoteen oo aan qof bini'aadan ah meel uu ka geli karo aysan u bannaanayn. laakiin maanta waxaa caddaatay laba arrin. waxaa caddaatay geesinimada ciidankeenna.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii toddobaadlaha ee bandhigga v o a oo aan maanta ku eegayno arrimaha la xidhiidha dhimista ciidamada midowda afrika ee soomaaliya jooga iyo weliba codsigii dowladdu ay dib u dhigista bixitaanka ee qayb ka mid ah ay dirtay.
intaasoo shaqaa waxay ahayd inay ku dhammaatay 17-kii soo bilaabato 18-kii qaybo la qaato 19-kii qayb kale la dhammaato 20-gana ay dhammaato sida buugku ku qoran. laakiin calalaqadna ila haddii lasoo gaaro 20-ga iyada oo 50% dib gashay ama 70% expectationka qarku u sarreeyana waxaa anuu ka dhigay inay noqoto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa khamiistan maanta ka degay magaalada Tel Aviv, taasoo qayb ka ah socdaal uu ku maraya bariga dhexe si uu u muujiyo garab istaagga Washington ee Israa'iil kadib weeraradii ay geysteen mitidiinta Falastiiniyiinta Xamaas iyo weliba in laga shaqeeyo sidii looga hortegi lahaa in colaadaasi ay sii ballaarato. Millinkan ayaa sidoo kale isku dayi doonaa inay gacan ka geystaan sidii loo sii dayn lahaa la haystayaasha ay qafaasheen Xamaas, kuwaasoo qaarkood ay yihiin Maraykan, iyo weliba in ay sii horumariyaan wadahadallo ay la yeeshaan Israa'iiliyiinta iyo weliba masaarida si loo helo marin nabdoon oo dadka rayidka ah ee Qasa ay ka soo bixi karaan go'doominta kahor inta aanay suurtagal noqonin duulaanka Israa'iil. Israa'iil kadib Blinkana waxa uu ka cidmi doonaa ama u gaari doonaa dalka Urdun, halkaasoo uu kula kulmi doono Boqor Cabdalla iyo weliba madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas. safarka xogeya Blinkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Israa'iil ay soo bandhigtay ololihii ugu xoogganaa ee duqeymo muddo 75 sano ah oo ay colaad ay kula jirtay Falastiiniyiinta, iyadoo wacad ku martay inay baabi'in doonto dhaqdhaqaaqa Xamaas ee ka taliya marinka Qasa oo ay kaga aargudanayso weerarkaasi ay ku qaadeen. Israa'iil ayaa qasa gelisay go'doomiin si ay u joojiso cuntada, shidaalka iyo weliba waxyaabo kale dadka halkaasi ku nool oo gaaraya 2 milyan oo qof. xukuumadda kooxda daalibaan ee maamusha dalka Afghanistan ayaa maanta hoos u dhigtay amaba yareysay tirada dhimashada dhulgariir istaba jooga u dhowaana ka dhacay degmooyin ku yaala galbeedka dalkaasi, iyagoo 1,000 qof ka dhigtay amaba ku soo koobtay tirada markii hore lagu sheegay in ka badan 2,000 qof. wasaaradda caafimaadka bulshada ee Afghanistan ayaa qoraal ay soo dhigtay bogga Twitter-ka ay ku leeyihiin amaba haatan loo yaqaan X, ayaa ay ku sheegtay in 2,400 qof ay dhulgariirkaasi ku dhaawacmeen tan iyo Sabtidii, xilligaasi oo ahayd markii uu horeysay ee uu dhulgariirka uu qiyaastiisu yahay 6.3 magnitude ah uu ku dhuftay dhowr degmo oo ku yaalla galbeedka gobolka Hiraat ee xadka la wadaaga dalka Iiraan. Afayaan wadne hay-adda UNICEF ayaa maanta v o a u sheegay in in ka badan 900 dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur, iyagoo xusay in tiradu ay weli sii ballaaranayso ama ay isbedbedelayso. tirada maabaan idhaahda qaramada midoobay ayaa diiwaan gelisay dhimashada ilaa iyo 1300 qof iyo weliba ku dhowaada 1700 qof oo dhaawacmay khamiistii. v o a ayaa isku dayday inay xidhiir la samayso mas-uuliyiinta qaramada midoobay si ay caddayn uga hesho kala duwanaanshiyaha tirada, ayaan wax jawaaba ka helin arrintaasi. ugu dambayntiina hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa arbacadii ka digtay in xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta waddanka Suudaan ay abuuri karto barakac iyo qaxunti. arrintaas oo halis gelinaysa xasiloonida gobolka inta ay colaadaasi sii socoto. in ka badan 5 milyan oo qof oo ku nool waddanka Suudaan ayaa la barakiciyey islamarkaana laga saaray guryahoodii tan iyo markii ay isku dhaceen ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan iyo weliba xoogaga gurmadka degdega ah bartamihii bishii Abriil ayna soo dhaafnay, taasoo ka dhigaysa tirada barakaca ee ugu dhaqsiyaha badan adduunka. hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in khataraha ay la kulmaan dadka kasoo cararaya rabshadaha iyo weliba sida oo kale dalka Suudaan ay ka dhigtay mid ka mid a dhibaatooyinka ugu waaweyn ee soo food saartay hay-addaasi maanta. ergiga UNHCR u qaabilsan waddanka Suudaan Maamed Odiyaan ayaa booqashadii uu dhowaana ku tegay dalka Suudaan ku sheegay in uu indhihiisa ku soo arkay quus, rafaad iyo weliba khatara ay la kulmaan dadka jilicdasan ee aan la ilaalin xilli uu sii ambabaxayay dalka koonfurta Suudaan ee Jaarkala. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. mar kale ayaan idilayay fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in lasoo gebagabeeyey howlgal muddo ku dhowo bil socday oo ka dhan ah Al-Shabaab, kuwaasoo ku sugnaa deegaanada ciidciidka iyo weliba Cali Food Dheere ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasoo la sheegay inay ku go'doonsanaayeen koox Shabaab. saraakiil ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo weliba wasiirka maaliyadda Hirshabeelle ayaa booqday difaacyadaasi Al-Shabaab laga saaray. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray beledweyne.
bismillaahiraxmaanirraxiim. jamaal, dabcan dagaalka khawaarijta ka dhanka ah dalka meelo badan ayuu ka socdaa, gaar ahaan gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug si wanaagsan ayuu u socdaa. aadaasada gaarka say maalmihii lasoo dhaafo o dhan waxaa ka socday howlgal maleeshiyaad khawaarijta ka tirsan oo dhulka sawdka soo galay muxuu ahaa ciidanka qaranka iyo ciidanka mujaahidiinta ee deegaanku ay kula dagaalamayeen. ilaahay fadligiis, dhulka sawdka oo maaragtay ay miinooyin badan ku aaseen oo godad badan ay ka qoteen sida laga yaabo in aad warbaahinta ka aragteenba, ayaa ciidamadu waxay ku guuleysteen ugu dambeyntii inay ka saaraan dhulka sawdka oo u ahaa runtii maaragtay meelihii ugu dambeeyey oo khawaarijtu ay kusoo ururaysa ka mid ahaa. dhul tiro badan bay ka cararayeen oo sida dadku ay la socdeen inta badan ayagoon dagaalamin ay meelo badan ka baxayeen. meelaha marka kookooban oo hawdka ah oo ay u arkayeen inay ku badbaadi karaan bay meeshaasi ka mid ahayd. marin sidoo kaleeto u muhiima oo ay isku dayayeen inay Hirshabeelle iyo Galmudug labadaba ka dhibaateeyaanna waa ahayd, laakiin ilaahay mahadiis ugu dambeyn saaka ayaa ciidanku ka sifeeyeen dhulkaas hawdka ah. haddana dhulkii intoodii dhimatay maahane, intoodii kale ay u baxsatay oo dhanka galbeed oo webiga ah ayay ciidamadu u tallaabeen si ay maaragtay usii baxsadaan oo meesha ay galaanba ay uga daba tagaan insha allah.
waajahay muddo ku dhawaad haddaysan bil ka badnayn bil ayaa la sheegayaa in kooxdaasi ay deegaanadaasi ku jireen, oo wararka qaar warbaahinta ay tabinaysay ahayd inay goobta ay ku goodoonsanaayeen. marka waxaa la isweydiin karayaa muddo intaa la-eg maxay ku dhacday in halka ay ku jiraan oo haddayba go'doonsanaayeen oo deegaankaasi ay ku jireen, maxaa muhiimad gaar u deegaankaasi u lahaa?
deegaankan jamaal, sida dadka yaqaanaa ay fahmi karaan, horta meeshu waa dhul hawda oo webiga ayay kasoo tallaabeen, kadibna dhul hawda oo halkaa ku yaalla ayay galeen. ujeedkoodana wuxuu ahaa inay u soo gudbaan qaybaha kale ee Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, gobolka iyo gobolka Galgaduud, sidoo kale Galmudug inay u soo gudbaan oo maleeshiyaadkooda halkaas dagaalada uga jira siyo gabaabsiga ay caawiyaan. Dabcan markii halkaas ay soo galeen ayaa ciidanka qaranka iyo ciidanka deegaanku ay ka hortageen, kadibna dhulkaas hawdka oo markii horeba istaraatiijiyad dagaal waa dhul aan gaariidka dagaalku soo geli karin. Sidoo kale tan qofka ku jira ay adag tahay in banaanka looga yimaado, ayay galeen hawdkaas, kadibna godad ayay ka qoteen. Taas ayaa keentay in howlgalku uu waqti dheer qaato. Waxay isku wareejiyeen miinooyin ilaa 4-5 maaragtay wareeg oo kala koreeya oo miinooyin ay maaragtay ku aaseen. Sidoo kale godad ay dhulka hoostiisa ka qoteen. Marka taas waxay ka dhigaysay howlgalka mid adag, laakiin ugu dambeys ciidamada qaranka ee geesiyaasha iyo mujaahidiinta dadka deegaanku lug ayay halkaas maaragtay muxuu ahaa ku galeen, oo ay waxa la wixii miinooyin ay dhigeen halkaas bixiyeen. Godadkii dhulka hoostiisa ahaa ee hadda ay dadku arki karaan kasoo saareen, hadda waa garan kartaa qof 3 wareeg oo ka horeysa miina ay ku jirto, godka aad aragtayna ku jira, qof banaanka ka yimid si uu uga saaraha inay waqti iyo shaqo badan u baahan tahay. Taasaa marka runtii geesiyaasha qaranka markii ugu dambeysa halkaa godadkii ay ugu daateen miinooyinkoodiina ay saareen, iyagiina wax la dilay iyo wax baxsaday ay maaragta ka dhigeen. Marka ayaga dabcan meeshaas meelaha kookooban oo hawdka oo dalka oo dhan ay isku ururayaan oo nimankii kasoo cararay dhulka iyo deegaanada badan ay ku ururayaan bay ka mid ahayd.
Marka khasaaraha maxaad noo sheegi karaysaa labada dhinac, howlgalladan intaa la eg qaatay?
Howlgallada waqti badan ayay socdeen. Dabcan dhanka ciidamada dowladda waqtiyo kala duwan iyo shacabkaba geesiyaal shadiidi waa jiraan, oo muddooyin kala duwana kuwa dhaawacmayna waa jiraan. Inta naga shahiidana ilaahay saadadooda u aqbalo, inta dhaawactana ilaahay aa noo caafiyo. Iyaga runtii khasaare aad iyo aad iyo aad u weyn ayaa gaaray. Dhul badan oo meydad ay ku aaseen oo maaragtay muxuu ahaa qabuuro wadareed ah meelaha waa loogu tagay. Dhiig iyo dhaawacyo iyo calaamado fara badan oo muujinaya dhibta ay la kulmeen waa loogu tagay, meydad waa loogu tagay. Qaar ka midana dabcan muxuu ahaa nolol bay ku baxsadeen, waa kuwa aan kuu sheego lagu daba joogo. Maleeshiyaadka halkaas soo galay runtii hadaysan kala bar ka badnayn, intii halkaa tigid waa ugu yaraan kala bar ka mida waa dhiteen. Maaragtay muxuu ahaa dhaawacyo fara badanna waa soo gaareen. Xaalado nololeed oo kaleo runtii adagna waa kula kulmeen deegaanka, oo maaragtay cuduro iyo caafimaad darro iyo dhibaatooyin kaleeto oo maadaama aan adeegu u imaan karin ay la kulmeenna waa jiraan.
Marka tiro ma noo sheegi karays, dad baa isweydiin karaya tirada intee bay la-egtahay markaad leedahay kala bar, askarta dowladda se tiradoodu intee ayaa iyaguna khasaare uu gaarsiisan yahay?
Askarta dowladda haddee waqtiyo kala duwan bay ahayd, iyo ciidamada deegaanka labadaba waqtiyo kala duwan bay ahayd. Marka tiro gaar ah ma jirto, laakiin aaduma badnayn dad ilaa 12 meelahaas ayaa laga yaabaa inay maaragtay ahaayeen howlgalka oo dhan, oo maaragtay meelo kala duwan inta dagaalka ay ku jireen ku shahiiday. Ayaga runtii maleeshiyaadkii halkaas ku jiray oo 200 ahaa, qaar badan oo kamida siyaabo kala duwan, qaar dagaalada tooska ku dhinteen, qaar maaragtay buqaybo ku dhinteen, qaar dhaawacyadii iyo daryeel xumadoodu ay u dhinteen, dad ilaa 200 ku dhow ayaa maaragtay meeshaas nimanka khawaarijta uga dhintay xilliyo kala duwan. Hal howlgal keliya ma mararka qaarkooda meelahaas ka dhacay ilaa 7 ay maaragtay uga dambeysay ayaa jirtay. Marka tirakoob hadda kama dambayso oo aan haynahay ma jirto, laakiin qiyaasu waa inahaas.
Waata ugu dambeyn, wasiir haddaan raacsado, howlgalladii kale ee ka dhanka ahaa shabaab ee gobollada dhexe ka socday Hiiraan iyo Galgaduud iyo Mudug, iyaguna muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa muuqanaysa in hakad uu ku jiro. Marka maxaa nagala wadaagi karaysaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaasi?
Waa mahadsan tahay. Runtii wax hakada ma jiraan Jamaal, waad og tahay toddobaadyadii lasoo dhaafay dhul badan khawaarijta lagu xoreeyey, gaar ahaan dhanka koonfureed gobolka Mudug oo magaalooyinka ugu waaweynaa ee Camaare iyo Bacaadweyne iyo Enlebi iyo dhulka ku hareeraysan laga saaray. Sidoo kaleeto dhulka buuraleyda ah ee loo yaqaan Nuqaycad oo ahayd runtii meel aad iyo aad khawaarijta ahmiyad weyn u lahayd, oo ahayd dhul maaragta buura ah oo ay ku dhuuban jireen, iyadana laga sifeeyey dagaalo waaweyn sidoo kaleeto ay ka dhaceen aaga loo yaqaano Shabeellow, oo ah dhul hawda oo lamid a midkan hadda aan ka hadlayna ee cidiidka oo dagaalo culis ay ka dhaceen. Muxuu ahaa howlgalladaas ayaa dhanka Mudug ka socda, meel fiican bay marayaan. Sifayn ayaa ku socota khawaarijta in maaragtay muxuu ahaa dhulkaas laga sifeeyo. Sidoo وكلا تقبل كمدوك مالك ردوان ايا معرفة دولك اوتك ايا وقلادو كسعدان انت بدن هادا دولك ايا وقلادو كسواروري ومالي خوارج تمركا مقالوين كواوين ايا لقصر ايا ايا كعردان دولك ايا هودك ايا وعررين با هادا ايا هوشة سفاينتو كسعدا وحان رجينا ان شاء الله تعالى وقت ادو دقدق بدن in oo soo afjarmo hawlgalka qaybtiisa bariga wadiga shabeelle galmudug iyo hir shabeelle ka socota insha Allah
waxa dhigaysiya faal inaga hada kaasna wuxuu ahaa wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Abdirahmaan Yusuf Al-Adala oo xadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Jamaal Ahmed Isbaan dhinaca kale saraakiil ciidamada dawladda Soomaaliya ka tirsan iyo waliba wasiirka maaliyadda ee dawlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa iyaguna booqday difaacyadaasi Al-Shabaab laga saaray Hussein Hassan Daqane ayaa warbixinta nooga soo diray baladweyne
booqashada maanta ay ku tageen deegaanka ciidciidka masuuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hir Shabeelle iyo taliyaha ciidamada lugta ee ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waxay ahayd mid lagu koorgalay xaaladda deegaanka oo muddo bil ku dhaw gacanta Al-Shabaab ku jirtay. Baraha bulshada ay ku xiriirto gaar ahaan Facebook ayaa waxaa lagu soo bandhigay sawirro muujinaya difaacyo la sheegay Al-Shabaab inay ka sameysteen deegaanka ciidciidka. Wasiirka maaliyadda Hir Shabeelle Cabdiraxiin Ciise Cado ayaa waxa uu ku amaanay ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka kaalintii ay ku lahaayeen in mar kale Al-Shabaab laga saaro deegaanka ciidciidka.
Cadowgeena maanta waa jilacsan yahay wuuna jabay halkan maanta aan taaganahay oo leeyahay ciidciidka waa deegan istaraatiiji ah oo ay sahmiyeen oo ay dhufaysi ka qoteen oo aan qof binaaadan ah meel uu ka gili karo aysan u banaaneyn laakiin maanta waxaa cadaata laba arin waxaa cadaata geesinimada ciidankeena iyo ciidamada deegaanka geesinimadooda iyo daacadnimadooda iyo kartidooda waa cadaatay waxa kale oo cadaaday fulaynimada iyo doqonnimada ay leeyihiin nimanka khawaarijta leeyahay waxaan rabaa markale inaan u mahadceliyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mudane madaxweyne aad u mahadsan tahay si guud dagaalkan dalka iyo dadka looga xoreynayo waa kaaga mahadcelinaynaa dadaalka aad gelisay iyo waqtiga aad gelisay taliyuhu wuxuu mudan yahay maanta halkaan in lagu siiyo bilad geesi halkaan in lagu dalacsiiyo oo mudan yahay
taliyaha lugta ee ciidamada dawladda Soomaaliya gaashaan la sare dayax Cabdi Cabdulle ayaa waxa uu sheegay in wali howlgalka uu dhiman yahay dadka deegaankana waxa uu kula dardaarmay in dhulkooda ay ilaashadaan
ilaahay baa mahadle deegaankii maanta ciidciidka oo ahaa dhufays weyn ay nimanka argagixisada meeshan ku lahaayeen waa xoroobay marka ilaahay ayaasaan u mahadcelinaynaa awooddaas ilaahay baa iskale waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed oo hawlgalkan ku jiray muddadan idinkuna waa mahadsantihiin dhaartii waxaan hubaa aad u dhaarateen iyo waajibkii aad lahaydeen inaad gudateen aad iyo aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa dadka deegaanka iyo ciidamada deegaanka waxaan leeyahay insha allahu tacaala wabiga aan inoo ballan haddii ilaahay idmo waa inaad wabiga dhaqaaqdaan wabiga aad tagtaan iyo ilaa Shabeellow iyo meelaha kale wax ku harsan yihiin laga bilaabo saacaddaas hore u socda dhaqaaqa dhammaantii waa maadsantihiin dadka deegaamadan waxaan leenahay deegaankiina ilaashada iyo niman haba oo madaxa inii soo duuban oo haba meesha keenay inii ka degin waxaan leenahay ilaashada deegaankiina hubkiina qaata dagaalama iska cisha nimankan mar dambe saysa ugu soo noqon deegaamadan
Sultan Daahir Ahmed Gabo oo ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaa isaga oo ku hadlaya codka dadka deegaanka waxa uu yiri sidan
waxaan rabaa shabaabow dalkan dirisna nagala mihidin suuhnana lama lihidin war xoolana nagama dhexeeyaan dadna nagama dhexeeyo dalna nagama dhexeeyo magacna ma lihidin dadan sumad lahayn oon magac lahayn dalka Soomaaliya inuu dhibaato ka geystana la aqbali maayo dawladda Soomaaliyana aqbali mayso dadka Soomaaliyana aqbali maayaan warna dhaafa oo haddaad diin baana sheegaysiin ummadda Soomaaliyeed way idin nacday ee naga taga war anaga shacabaan nahay aniga afka shacabkan ku hadlaa dhaqanaan nahay shabaab iyo anuku waa isdaynay waana isnacna
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA toddobaadkan aan ku eegayno arrimaha la xiriira dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga iyo waliba codsiga dowladda Soomaaliya ee dib u dhigista bixitaanka qayb ka mid ah ciidamadaasi waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
golaha amniga iyo nabadgelyada ee midowga Afrika ayaa dhawaan aqbalay codsi ay dawladda federaalka Soomaaliya ku weydiisatay in muddo 3 bil ah dib loogu dhigo ka bixitaanka ciidamada ADMIS ee midowga Afrika ee jooga Soomaaliya sida uu VOA u sheegay madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Al-Amin Siyaf oo u warramay Haaruun Macruuf.
There was a meeting that took place on 30th, Saturday 30th September, and then the peace and security approved.
Waxa uu yiri waxa jiray shir dhacay 30 September maalin Sabti ah halkaasii oo golaha amniga iyo nabadda ee Afrika uu ku ansixiyay dib u dhigista 3 bilood ah oo ah hakinta farsamada kadibna waxaan si dhow ula shaqayn doonaa dawladda federaalka Soomaaliya muddadaas 3 bilood ah waqtiga la cayimayna waa la ixtiraami doonaa si wada jir ah ayaan u kaalmayn doonaa dawladda federaalka Soomaaliya waxaan xaqiijin doonaa in dhimistu ay dhacdo bisha December.
Qorshaha bixitaanka ciidamada midowga Afrika ee hadda ADMIS loo yaqaano ayaa ah mid sanado soo socotay horena loogu heshiiyey sida uu sharxayo Sokor Geerro oo ah agaasimihii hore ee wasaaradda difaaca Soomaaliya.
Barnaamijka in ay AMISOM ama ciidamada ajnabiga ay ka baxaan Soomaaliya waxay kasoo bilaabatay oo fakadkeedu horreeyey kasoo bilaabatay xilligii madaxweyne Xasan Sheekh uu ahaa xilligiisii koowaad muddadihii u dambeysay. Qorshahaas waxaa la qoray waxaa la ogola jiray security architecture waxaa la diyaariyey 2016 ilaa 2017 baa la diyaariyey 17 markii ay doorashadii dhacday oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne uu loo doortay. Barnaamijkana waa qorshaysnaa oo waa maaragtay waa horaa balse balyar aan dib ku xusuusiyo in wada xusuusiyo February ga madaxweyne Farmaajo la doortay, April March uu ku doortay ra-iisul wasaare, April waxaa la doortay golihii wasiirada, dhammaadkii April waxaa lagu kulmay Baydhabo, barnaamijkan baa loo keenay waa la isla qaatay, May 17 lana baa la heshiistay security architecture-ka oo kulligiisa qaabka ciidamada Soomaalida in la dhiso oo inta ay dhismayaan la dhimo ciidamada AMISO. Laga bilaabo 17, 18, 19, 20 December ciidanka u dambeeya oo AMISOM in uu baxo Apoli sida ay qorshuhu ahaa security architecture. Qorshahaas marka waxaa isugu dhex jira in la dhiso 18,000 oo ciidan ah dhammaan ama goboleyo sektorada oo dhan oo dib loo habeeyo loo habeeyo shan sektor Soomaaliya Somali National Army ciidamada in la isku dhafo training Soomaali inay wada qaataan ilaa ciidamadooda waxay ka kala imaan jireen gobollo qaar Suudaan qaar Uganda qaar Ethiopia qaar Turki hataa qaar shabaabtu u wada bixiyaan baal qolada qolada soo soo tababartay ayay staalkooda qaadan jirtay marka in la sameeyo tababar ciidanka lagu Soomaaliyeeday oo Soomaalidu waxay maaragtay communication-kii salaantii structure-kii oo dhan lagu Soomaaliyeeday. Intaasoo shaqa waxay ahayd inay ku dhammaatay 17-kii soo bilaabato 18-kii qayb la qaato 19-kii qayb kale la dhammaato 20-gana ay dhammaato sida buuq qorra laakiin calaalaqalna ilaa haddii la soo gaaro 20-ga ayadoo oo 100% konton dib gashay ama 70% expectation barka u sarreeyan waxaa anuu ka dhigaynay inay noqoto 100% marka u sarreyso xaqiiqdana markaan hoos u dhacdhacnaa waxaan fili karnay inay 100% ay suurtagelayso dhammaadka xilliga 2020-ka balse ma suurtagelin.
Qorshaha ka bixitaanka ADMIS ee Soomaaliya waxa uu walaac geliyey aqoon-yahanno iyo dad badan oo xogogaal u ah arrimaha Soomaaliya kuwaas oo u arkay in xilligu yahay mid aanan ku habboonayn sidoo kalena halista dhinaca amniga sare u qaadaysa iyagoo walaacoodana ku sababeynaya dowladda oo xilligan ku mashquulsan dagaal ka dhana Al-Shabaab sidoo kalena aanan culays kale oo amni iyo ciidan qaadi karin xilligan sida uu sharxay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ah bartay Soomaaliyana arrimaheeda si dhow ula socda.
Soomaaliya ADMIS hadda inay ka baxdo runtii waa arrin aad u qallafsan weeye sababtoo ah sida aad ka warqabto dowladdu dagaal culus bay ku jirtaa oo hadda wejiyo badan lahaa laakiin wejigiisii koowaad iyo aan weli xataa si fiican looga dhammaan meelo badan oo ay lahaayeen waa lagu bedelayaa oo waxaan ay ugu yeeraan FOB-ga ama meesha فرنتي لاينك أهو تقالبو كالسقران والحري إيه وإنتا كبحان هيدا مدى صومال وفريستان وتحتيب ستيب لولو وريبو قوب كالسارة أحيما هاسي هورو مركي اللي سوي مصة مينة يعني مركا خلطوا أدبا لوغو باحنا إن أرنتان حوغا ديب لوغو ديقول لها كيو إلا إيه إنتا دولة دولو هيدا نسكو دواني سو وحا إنها جاتشيني سو تاس وامد مدى لبعد وحاوي إن لتحقليو هورو مركا أي دولة دراونك كالسماني سو إيو in ayadu ay ugu aan furnaato oo ayadu go'aan kala siiyay inay gaarto tirada bas qaybtan waa ku aadnay idinku ka baxa waxa way iyagii baa la maareynaya oo qorshe ee hadba dibadda laga soo araabulayo oo dalalkii ciidamada keenayay danahoodii lagu fulinayo ba influence ama waxay ku yeelanaysaa saameyn hadba sida loo baxayo iyo nidaamkaas marka qorshahaas oo dhan baa u baahanyahay in runtii la adkeeyo oo weliba aan lagu koobin saddexdan bilood ilaa iyo December 2014 sidii wax laga yeeli lahaa oo dhan haddii aan laga tashado oo la sii maro golayaasha muhiimka ah sida golaha Afrikaanka oo amaanka iyo kadibna golaha amniga oo United Nations ka ama qaramada midoobay marka ilaa iyo xiyaabahaas oo dhan qorshaha la socdo qorshe weyn la dejiyaa laakiin markastaba waa in la saxaa la adjusti gareeyaa marka saas in Soomaalidu u shaqeyso iyaguna kula shaqeeyaan baa ila haboon ee aan atmosphere aanay oran qubaxdahayga la yidhaahaystay waaniga go'aanka gaaray oo markaan baxay ana sheegaya iyagoo ka ifa qaadanaya dadkii ay faahfaahin maalkii leeyahay
inkastoo hadda saddex bil oo kaliya dib loo dhigay haddana waxa ay su'aal ka joogtaa in muddadani tahay mid ku filan in ay dawladda federaalka ugu diyaar garoobi karto oo ay kula wareegi karto arrimaha amniga Haaruun Macruuf ayaa markala su'aashaasi weydiiyay madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Suyaab
I mean, the most important two things for me as head of ATMIS, two things, the transparency and the consultation that the government of Somalia is working closely. We have
waxa uu yiri aniga madaxa ATMIS ahaan laba arrimood ayaa muhiim ah daahfurnaan iyo wada tashi waxaan dhisnay laba guddi oo wada shaqeynaya waxaan leenahay guddi saddex geesood ah oo ay ku wada jiraan midowga Afrika UNSOS oo ah hay'adda qaramada midoobay ee kaalmaynta ATMIS iyo dawladda federaalka Soomaaliya tan labaad waxaan leenahay guddi farsamo ah oo mas'uul ka ah qiimeynta wadajirka ah kadibna waxaan la tashanaa beesha caalamka waxaa muhiim ah waxa weeye waa iskaashi wada tashi iyo daahfurnaan iyo inaan si dhow ula shaqeyno dawladda tan labaadna waa lahaanshaha hawsha maanta berri maalinta ka dambeysa maalin uun ayay ATMIS baxayaan waddankanina waa waddan madax bannaan waa inay mas-uuliyadooda qaataan
dadka sida dhow la socda arrimaha diyaar garowga la wareegista mas-uuliyadda amniga ee ciidamada Soomaaliya markay ATMIS baxaan waxay aaminsan yihiin qaar ka mid ah in muddadani tahay mid haddii si dhaba loo fuliyo qorshihii lagu heshiiye ay tahay mid ku filan inay dawladdu ugu diyaar garoobi karto la wareegista amniga iyagoo aanan meesha ka saareynin in muddada markale dib loo dhigi karo haddii aanay weli dawladdu diyaar ahayn sida uu sharxayo Professor Sonkor Geere agaasimihii hore ee wasaaradda difaaca Soomaaliya
may fiiri amisom aan dib ugu noqdo amisom marka ay soo dhawaatay xilli ka bixi dhammaadkeedii iyo kontraati ay ku jirtay Soomaaliya dib ba renegotiation oo loola galay dawladda Soomaaliya marka ay siiyay joogtay xilli farmaajo waxaa bandage loo bedelay ATMIS oo laga faa'iideysanaya khaladaadkii dhacay xilligii amisom ay joogtay sidii iyo khaladaadkii sukuurda aftashka sukuurda aftashka marka inuu hagaago waxyaalo yaryaro fara badan ba iska daayay 18,000 oo ciidan ahaa baa loo suruubi waayey in aanu dhisno waxaa la aasaas soo ahaa maqraashihii ay Puntland ka maqraatay oo ay diiday inay qayb ka noqoto mar haddii marka waax dad ay diiday waxay haddana structure bulshada karaay ma jirin hase ahaatee markii lagu soo dhawaaday 2012kii December 2012kii oo mandatkii loo bedelay ATMIS ATMIS waxay ahayd waa maaragtay ku meel gaarnima ah inta negotiation run ah la galayo negotiation run inta laga galayo waxaa dib aanu qornay oo aan waa qayb ka ahaa qoraalkiisa qaybta wali security sectorka qorshaha qaranka oo 2024 ay haddana ciidanka Soomaaliya lagula dhiso ciidanka ATMIS-na ay ku baxdo lana faa'iideysto khaladaadkii dhacay tii hore ka dhacay si aan tan loogu dabaqin barnaamijkii aan markaa aanu qornay oo ahaa National Development Plan for Cape School Sector Cap labaatan ilaa afar iyo labaatan in ay shaqooyinka ABC oo sanad oo lixdii biloodba mar hawshaasi dhacdo taasi dhacdo taasi dhacdo waxa ayadana dib u dhigay doorashadii madaxtooyada Soomaaliya oo ay ahayd inay February ku dhacdo 21 iyo 22 jiisatay oo aan looga dhaqaaqinba wax shaqo ah oo qornaa qorshihii qornaaga oo dhan aan loo dhugin madaxweyne xasan sheekh markuu yimidna almost waxaa shaqadu ay dayacan tahay oo wax shaqaa laga qaban labadii sano oo ahaa 21 iyo 22 halkaas marku qorshuhuna waa 4 sano labada sano hadda haastay waxa ay marka imaan lahayd iyadoo shaqooyin lasoo qabtay 2022 ba shaqada 23 macna maanta aynu ku jirno 23 ayaynu marka waxa soo dhawaatay ballantii axdigay ahayd in December 4 ay baxaan oo mar labaad ah markii koowaadna aynu dayacday markii labaadna aynu taagantay arrimaha marka inagu aynu ku mashquulsanahay iyagoo taagan baa waxaa bilowday qaabkii ciidankii lagu ballamay inay baxaan labadii kulan horeysaa baxay saddexdii kulan ku xigtay baa haddeertaan la yiraha baxaan waanu ku baraarugnay oo la yiri waa waray aanu loo kaaso saddex kulan aanu loogu daro laakiin qorshahani dokumenti taagan buu ahaa dowladda Soomaaliya committed ku ahayd
howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM markan dambena loo bixiyay AMIS ayaa ah mid soo socda tan iyo sanadkii 2007 welina waxa muuqata baahi loo qabo sii joogitaankooda haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya iyo AMIS si mas'uuliyadda amniga aysan meel banaan ugu sii dhicin waa kan Cabdiqafar Cabdiwar Seere
waxa la gudboon horta qorshihii u degsanaa oo AMIS lagu sameeyay markii la yiraahdo transition ama waa kala guur oo Soomaalida lagu wareejinayo ciidamadeeda in horta qorshahaas lagu noqdo oo qorshahaas marka lagu noqdo la fiiriyo waxa isbedelay oo aan lagu dhiganaan taariikh arbitrary ama kumilgaar taariikh macaheedu yahay September intaana baxaysa December intaana baxaysa December sadanba intaana baxaysa nidaamkaas waxaan u maleynayaa inuu Soomaalida uu halis u soo jeediyo in Soomaalida loo gacan baneeyo inay dadkeeda iyo shacabiga hadda dagaalka kula jira dowladda oo la wara iyo xataa dowlad goboleedyada in la soo geliyo oo ay ka qayb qaataan sidii loo horumarin lahaa qorshahaas cusub kadibna qorshaha Soomaalidu ay isku ogtahay lagala xaalo oo loo gudbiyo African Peacekeeping-ka qoladan golaha ammaanka Afrikaanka loo sheego iyadoo markaas lagu salaynayo taariikh go'an aan lagu salaynayn horumarka hadba la sameynayo lagu jideynayo sida adduunka kaloo dhanba ka dhacda meelaha kaloo peacekeeping-ka ama nabadaynta laga sameeyo maaragtay qorshe waxaa la dejiyaa ku salaysan facts on the ground ama waxa xaqiiqda ah oo dhulka ka jira marka anigu waxay igula haboon tahay in dowladdu ay qorshihii hore ay ku noqoto haddeerna la bilaabo intii December 2014 laga welweli lahaa in haddeertaan la bilaabo sidii loo adjusti karayn lahaana loo sixi lahaa qorshahaas
dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa intaba ah loo baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan qorshaha la wareejista amniga ee AMIS marka ay dalka ka baxayaan inkastoo hadda maamulada qaar iyo dowladdu aanay xiriir wanaagsan lahayn haddana tani waxa ay caqabad kale ku noqon kartaa in si wanaagsan ay dowladdu ugu diyaar garowdo la wareegista amniga dhanka kalena xaaladaha dunida ku soo kordhaya gaar ahaana dagaalada iyo rabshadaha ayaa keenaya in dunidu ay dareento daalka iyo dadaalada aan dhammaadka lahayn ee Soomaaliya ay gelinayso Cabdiqafar Cabdiwar Deere ayaan weydiiyey sida xaaladii ugu dambeysay ee bariga dhexe dareenka iyo kaalmada xilligan adag ay Soomaaliya u baahan tahay
mid weyn nasiib darro ee Soomaaliya waxaad moodaa in xag Ilaahay laga haysto sababtoo ah waxaan xasuustaa 1990-kii sidaasoo kale ahayd markaan dunay baa Kuwait duntay oo Ethiopia duntay oo dagaalkii dhacay 1993 sidoo kale Kuwait dagaalkii labaad oo bariga dhexe dhacay 2010-kii waa xasuusataa halkan waddanka Mareykanka waa la soo weeraray oo waa tii uu adduunkii oo dhan isbedelay marka waxaad moodaa markii anagu xoogaa aan madaxa la kacno ama aan waxbaynaynaba ama dalka ay xoogaa talaabo u qaadayaba in masiibooyin kale dhacaan marka toos bay u saameynayaan sababtoo ah inta badan ee adduunku markuu ama qaramada midoobay han noqdo oo security council iyo golaha amniga oo wax kale ku mashquulay han noqoto ama han noqoto deeqdii iyo dhaqaalihii iyo ciidamadii la geeyay iyo wixii oo dhan han noqoto kulli waa laga leexinaya attentionku ayadoo oo bariga dhexe uu qasan yahay ee ciidamada adduunka Soomaaliya isku taxallujin mayso iyada oo Ukraine iyo dagaalka ay ku kan isku hayaan NATO iyo ay socoto Soomaaliya nimna hadda saas isugu taxallujinaya xataa waxa ay khatar gelisa in xataa la helo in United Nations uu Security Council ku kashiro arrimahaaga sababtoo ah iska jilkii ama jadwalkii Security Council ka iyo golaha amniga iyo dalalka Soomaaliya ama deeqda siiya ama amniga ka caawiya wixii oo dhan jadwalkoodii baa la isku haystaa iyo attention koodi marka runtii aad bay u saameynaysaa arintan hadda ka dhacday bariga dhexana iyadoo hadda waa baakiyaarka ama waxa loo yaqaan maaragtay duleedkaaga weeye marka taas si toos ah u taabanaysaa
natiijada ka soo baxda dagaalka ay dawladdu kula jirto Al-Shabaab ayaa waxa ay ka jawaabi doontaa haddii ciidamada Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay mas'uuliyadda amniga kala wareegaan ADMIS iyo in kale. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
هذه هي اللي يستيالوا مع سنتاي فلسطين أحمد إيمان وإن رسلت سينيسي برنامج كاسي برنجة فيوه دلك السيناء ياسي دائيي وريه ورشي ودلك أستراليا ولا يدحضو جان لي كاسو وحيدنا مدوسة دائحة سنضادة رئيس الوزراء أستراليا أنتوني ألبني أيا رنتنا كل واغي وحنا وشيغي إينا أو كسو نغضي قريسة أو كويا لامقالة ملبون وريان ايا وحا وشيغنه كويا دي ينو بصاصها وحانا وشيقين ايا تلفيشن كشينها غيب تيس افكا انجريسيغا فيلم سير ايا وربحين تانا كسو دلي سيدني وحانا ينوسو تشيدين ايا حسين برادن
جانغ لي او ادالتي دالك أستراليا ايا لغو محكمة دي دالك شينها بانا جيرو وح دنبي او لغو هلي سراكيشا أستراليا ايا شيغي ان لسيد اي كدي مركي دعوذو لنكا شرعيغا اي سو افجرمين لي او هايد صحفيات عان اها او كترسان تلفزيشن كدولد شينها اي CGTN ايا لحري اوغوست لابد يكون اي لاباتانكي وحانا لغو ايديي ان اي سيرت دولد ديبت ديسي سراكيشا أستراليا وحا اي سيجوكت اها اوغو عداديين شينها داريالكا جانغ لي حدقيدة ايا قايد كنوغضي حديدكا سيحو معانا اي لابد الدل قواس او سوخي لابسان الرماء كميديهين بدا كونفورت شينها حالد تايوان ايو cudurka COVID-19 falanqeeyasha ayaa sheegaya in xisbahaasi ay u muuqdaan kuwo sii yaraanaya ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa la filayaa inuu sanadkan booqasho rasmi ah ku tago Shiinaha isniintii Albanese waxa uu sheegay in saxafiyadda Lee ay ku laabatay gurigeedii
earlier today I was able to have a conversation with an Australian citizen
Horanti maanta waxaan awooday in aan la kulmo Jane Horanti maanta waxaan awooday in aan la kulmo Jane Lee oo si nabad ah ku timid halkan Melbourne oo ay dib ula midowday labadeeda caruur iyo qoyskeeda
taageerayaasha muwaadinka kale ee u dhashay Australia oo lagu xiray Shiinaha ahna qora u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda lagu magacaabo Yang Heng Jun ayaa ballan qaaday in ay laba jibaarayaan dadaalkooda ku aadan sidii ay xurriyadiisa u heli lahaayeen kadib markii Lee xabsiga laga sii daayay. Yang waxaa lagu soo oogay dacwad basaasnimo ah waxaana la xiray booqashadiisii Shiinaha ee 2019kii maxkamadeyntiisa ayaa la qabtay bishii March 2022kii laakiin weli si rasmi ah looma xukumin. Australia waxay ka codsatay Yang in la sii daayo oo dib loo midoobo oo la midoobo qoyskiisa. Simon Birmingham oo ah senator mucaarad ah oo ka tirsan xisbiga muxaafadka ee Liberalka Australia ayaa u sheegay idaacadda ABC ee dalka Australia in yaa iyo taageerayaashiisu ay ku farxi doonaan soo laabashada ama basiideynta Lee.
Whilst I'm sure his loved ones will very much be pleased to see Chang Lei's release, it will also come with some hope.
In kuwa uu jecel yahay ay aad ugu farxi doonaan siideynta Jane Lee, arrintaasi waxay abuuri doontaa xoogaa rajo ah. Sidoo kale waxaa jira dareen hubaal la'aan ah iyaga oo aan hubin inay awoodi doonaan inay arkaan iyo in kale.
xukuumadda bidixda u janjeedhay ee Australia ayaa xukunka la wareegtay bishii May ee sanadkii hore, waxayna doonaysay in ay dejiso xiriirka Shiinaha iyadoo oo ku nuuxnuuxsatay in ay jiri doonaan meelo aan lagu heshiin karin. Shiinaha ilaa hadda waa shuraakada ganacsi ee ugu weyn dalka Australia.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasoo magaalada Sydney ka soo diray wariyaha VOA Phil Mercer. Tirada dadka Mareykanka ee ku dhintay tan iyo markii Hamas ay weerartay Israa'il ayaa hadda maraya 22 qof iyo 17 muwaadiniin ah oo dhashay Mareykankana aan raq iyo ruux meel ay jaan iyo cilib dhigeen la leeyahay ama aan lahaynin. Israa'il ayaa waxay sheegtay in rag hubaysan oo Hamas ka tirsan ay 20 goobood oo kala duwan ay ku dileen in ka badan 1,200 qof oo Israa'iiliyiin ah. Wariyaha VOA ee arrimaha Mareykanka uga soo warrama Steve Herman ayaa warbixinta nooga diyaariyay arrintaasi, waxaana soo jeedinaya Ibrahim Hassan Danduray.
Afeenaha le aqalka John Kirby ayaa waxa uu sheegay in tirada muwaadiniinta Mareykanka ee ku dhintay Israa'il laga yaabo inay kor u kacdo. Isagoo wariyaasha la hadlayay Arbacadii shalay ayuu Kirby sheegay inaysan caddayn tirada dadka Mareykanka ay ka yihiin 150 qof dad lagu qiyaasayo oo ay Hamas qafaasheen magaalada Gazaana lagu hayo. Sida uu sheegay Kirby, waxaa gobolka ka socda wadahadallo ay arrintaasi ka leeyihiin Israa'il, xulufadeeda iyo saaxiibadeeda si loo xaqiijiyo sidii loo soo celin lahaa dadkaasi la haysto.
There are some countries like Qatar that have open lines of communication with Hamas. So of course we're casting the net wide as you would expect.
Waxaa jira wadamo sida Qatar oo kale ah oo xiriirkooda uu mar walba furan yahay gaar ahaan dhinaca Hamas. Marka dadaalkeenna waanu kordhinaynaa sida aad dabcan naga filayseen. Waxaan doonaynaa inaan dhammaan dadka la haysto u soo celinno qoysaskooda, gaar ahaana dadka u dhashay Mareykanka. Taasi su'aal kama taagna.
All the hostages back with their families, particularly the American hostages, no question about that.
Afeenu hadlay hay'adda golaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanka uu kala hadlay Israa'il iyo Masar sidii dadka rayidka ah ee ka calaraya duqeymaha ku socda Gaza loo siin lahaa dariiq nabdoon oo ay ku bixi karaan. Dhinaca kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa booqanayay Israa'il si uu ula kulmo mas-uuliyiinta dalkaasi oo uu taageero ugu muujiyo. Gaashaanbuurta NATO ayaa waxa ay ku celiyeen cambaareyn kulul oo ay u jeediyeen Hamas weerarkii ay ku qaaday Israa'il iyagoo isgarabtaag u muujiyay Israa'il.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibrahim Hassan Danduray oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi uu diyaariyey wariyaha VOA ee arrimaha Mareykanka uga soo warrama Steve Herman. Halkuu leh nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Warbixinta dalka Liberia ayaa socota maalintii labaad kadib markii roob iyo weliba daadad ay caqabad ku noqdeen in laga gaaro qaar ka mid ah degmooyinka codbixinta maalintii salaasadii, iyadoo meelaha qaarna weli aan la gaarin guddida doorashooyinka qarankuna ay bilaabeen ku dhawaaqista natiijada ku meel gaarka ah ee doorashada. Sanaano Tord ayaa warbixintan ka soo diray Monrovia, waxay noo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka Liberia ee loo soo gaabiyay NEC ayaa arbacadii ku dhawaaqay qaybtii ugu horeysay ee natiijadii ku meel gaarka ahayd ee madaxweynaha iyo sharci dejinta ee talaadadii, halka tirooyinka ay ka dhigan yihiin kaliya qayb yar oo ka mid ah wadarta guud ee codadka la dhiibtay. Ayuu guddigu sheegay in dadka qaar aanay weli codaynin. Guddoomiyaha guddiga doorashada Deviete Browne Lansana ayaa sheegtay in wadooyinka xun, daadadka iyo roobabku ay waxyeello u geysteen qaar ka mid ah agabka doorashada oo ay xireen wadooyinka qaar ee codbixinta.
The damaged materials will be replaced for the conduct of the elections in the affected areas within a week's time.
qalabka waxyeelada soo gaartay goobaha cod bixinta waxaa lagu bedeli doonaa muddo 7 gudaheeda. NEC waxa ay sida ugu dhaqsiyaha badan u diri doontaa koox gacan ka geysata kooxaha deegaanka ee gobolka. Intaa waxaa dheer, gelid la'aanta iyo sidoo kale la'aanta caymiska shabakadda mobilada ma jiraan wax war ah oo ilaa hadda laga helay 5 xaafadood. Guddiga doorashada ayaa sheegay in iyada oo aan isgaarsiin laga helin xaafadahaasi aanay awood u lahayn in ay go'aan ka gaaraan in codbixinta ay ka dhacday halkaasi iyo in kale. Shabakadda kormeerka doorashada Liberia ee loo soo gaabiyo LEON amaba Leon ayaa kormeeraysay doorashadan. Waxa ay ugu baaqayaan guddiga doorashada inay faahfaahin dheeraada ka bixiyaan intay la egtahay goobaha ay ka dhacayaan doorashada. Austin Tamba waa xogeyaha guud ee Leon.
What I thought the commission would have done, for instance, is to give an overall impression of the number of voters within those absolute cases. And that way,
waxaan u maleynayaa in commissionku ay sameyn lahaayeen tusaale ahaan in ay sawir guud ka bixiyaan tirada codbixiyaasha ee meelaha go'doonsan. Sidaa awadeed, waxay falanqeeyayaashu awood u yeelanayaan inay falanqeyn dhammaystiran ka sameeyaan tirada codadka ee meelaha laga filayo iyo weliba guud ahaanba codadka la dhiibtay.
Sidoo kale, qaar ka mid a kooxaha goobjoogayaasha ayaa dhaliilay taageerayaasha xisbiyada siyaasadda ee waddooyinka isugu soo baxay iyagoo ku dhawaaqaya murashaxiintooda iyo inay yihiin kuwa guuleystay, iyaga oo madaxdooda ugu baaqay in ay u dulqaataan natiijada rasmiga ah. Qareen Monbeyo Nadine Jo waa goobjooge doorashada ee kooxda la socota doorashada oo la yiraahdo Project Accountable Safe Space Monitoring Group.
I'm happy that, you know, these results have just begun to be announced. We look forward to everyone.
Waxaan ku faraxsanahay in natiijooyinkan hadda uun la bilaabay in lagu dhawaaqo. Waxaan rajaynayaa in qof walba uu dhageysto oo uu ixtiraamo rabitaanka shacabka. Marka hadda waxba ma dhihi karno ilaa dhammaan natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Guddiga doorashada ayaa sheegay in tirinta codadka ay socoto oo ay maalin waliba siin doonaan warar cusub si ay gacan uga geystaan maareynta rajada iyo faafinta wararka xanta ah.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa caasha u mahadsan tahay oo inala socodsiinaysay warbixintaasi uu Manroofiya ka soo diray wariyaha v o a Senano Tort. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ee wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cabdul ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay cabdixakiim wargeyska dagaadayeen ee kasoo baxa dalka Britain. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa warshadii korontada ee marinka qasa oo shidaalkii ka dhammaaday iyada oo ay isa soo tarayso godoonka Israa'iil ee marinka qasa.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay boqolaal qof oo cabsanaya ayaa hooy ahaan u yimi cusbitaalka ugu weyn ee marinka qasa iyadoo ay ka dhuumanayaan duqeymaha cirka ee dowladda Israa'iil. dhaktarka howlgala cusbitaalkaasi Al-Shifa oo magiciisa la yidhaahdo Gasaan Abuusita ayaa sida wargeysku daabacay sheegay in wax walba ay sii dhammaanayaan. dhaktarkan ayaa sheegay in ay xaaladdu ka sii darayso. cusbitaalka ayaana la keenay dad dhaawacyo culus ay soo gaareen oo ay ku jiraan caruur badani. dhaktarkan oo codkiisa laga dareemayo murugo sida wargeysku daabacay ayaa sheegay in shalay cusbitaalka la keenay laba caruur ah oo wiil iyo gabar ah oo dhaawacyo culus oo sababay inaan wejigooda la garan karin ay soo gaareen.
cabdixakiim oo sida uu wargeysku daabacay shalay wasiirka tabanta Falastiin ayaa sheegay inay hayaan shidaal ku filan qasa ugu bannaan 12 saacadood, laakiin waxaa iminka la xaqiijiyey in shidaalkii dhammaaday. matoorada dabka dhaliya ee qasa yaalla ayaa badankooda shidaalkii ka dhammaaday, mana jiro shidaal la filayo iyada oo Israa'iil xidhay barta looga tallaabo masar marinka qasa. xarunta xuquuqda aadanaha Al-Mesan ee qasa ayaana sheegtay sida wargeysku daabacay inay dhowaan istaagayaan wax kasta oo muhiim u ah inay ku badbaadaan dadweynaha qasa oo ay ka mid yihiin cusbitaaladu.
Wasiirka difaaca madaniga ee Falastiin oo mas-uul ka ah samada bixinta ayaa Cabdixaafid oo sidoo wargeysku daabacay sheegay inay jiraan dad badan oo ku hoos jira guryahoodii ku soo dumay. Duqeymaha ciidamada Israa'iil ay ka wadaan qasa, ururkan ayaa sheegay in ay u suurtageli weyday in ay meydadka ku jira burburka guryaha hoostooda duqeymahaasi, iyo weliba iyaga oo aan haysan qalab waaweyn oo ay isticmaalaan aawadeed. Isniintii toddobaadkan ayaa sida wargeysku daabacay Israa'iil ay wacad ku martay in gebi ahaanba ay go'doomin doonaan qasa kadib markii xoogaga Xamaas weerar ay ku dileen ilaa iyo 1200 qof oo yuhuud ah.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay wasiirka difaaca Israa'iil ayaa amray in dhammaan korontada, biyaha, cuntada iyo shidaalkaba laga jaro qasa oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof oo kalabad ay u badan yihiin caruur. Ilaa iminka sida wargeysku daabacay ugu yaraan 1,100 qof ayaa ku dhintay duqeymaha Israa'iil halka ay ku dhaawacmay in ka badan 5,000 oo qof afhayeen. U hadashay ururka xuquuqda aadanaha Israa'iil ayaa sheegtay in go'aanka go'doonka Israa'iil ee qasa uu ka soo horjeedo xuquuqda aadanaha uuna yahay dambiyad dagaal in dhammaan dadka qasa la beegsado.
Cabdixaafid oo isla wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa boqorka boqortooyada Ingiriiska King Charles oo booqan doona dalka Kenya. Sida wargeysku daabacayna, King Charles ayaa la filayaa inuu qiro xiriirka adkaa ee Britain iyo weliba Kenya xilligii gumaysiga. Booqashadan oo ku beegan dabayaaqada bishan ayaa imanaysa kadib markii uu madaxweynaha Kenya William Ruto oo 12 bisha Diisembar u dabaaldegi doona sanad guuradiisi lixaad ee markii Nairobi ay xorriyadda ka qaatay Britain uu si rasmi ah ugu casuumay halkaasi boqorka dalkaasi Ingiriiska.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay, ururkii Mau Mau oo u dhaqdhaqaaqin jiray xorriyadda dalkaasi ayaa gaasta ku shiday diidmadii qaar ka mid ah qabiilka Kikuyu oo ka soo horjeestay xukunkii Ingiriiska iyo dad reer Yurub ah oo deganaa Kiiniya oo beeraley ahaa. Waagaasi ayaa la weerari jiray cadaanka beeraha lahaa iyo qaar ka mid ah qabiilka Kikuyu oo la aaminsanaa in ay la shaqeeyaan dadka cadaanka ah. Guddida xuquuqda aadanaha Kiiniya ayaa sheegtay in 90,000 oo qof qaarkoodna la dilay halka qaarkoodna la jirdilay. Dowladda Ingiriiska ayaana sanadkii 2013 si lama filaan ah u sheegtay inay ka xun tahay wixii dhacay ee aan wanaagsanayn ee aadanaha ka dhanka ahaa iyo sidii dadkaasi loola dhaqmay, waxayna bixisay Britain 19.9 milyan oo la siiyey ilaa 5,200 oo qof. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni waxyaabaha wargeysada qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Hadii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o oo idinka soo gaaraysa Washington. gabagabada idaacadda caawiya dunida ina haatan maraynaa dhegeystayaale qodobyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyn aan idinku dulmaro. Israa'iil ayaa sheegtay maanta oo Khamiis in ciidamadeedu ay isu diyaarinayaan howlgal dhulka ah oo ka dhaca marinka qasa, balse ma jiro wax go'aan ah oo laga gaaray duulaankaasi. Militariga Israa'iil ayaa geeyey 300,000 oo ciidamada kaydka ah oo u dhow maaneelahda meel u dhow xadka qasa, iyagoo ka jawaabaya weerar ay Xamaas ku dishay ugu yaraana 1,200 qof oo Israa'iiliyiin ah. Olola duqeymo cirka ah oo Israa'iil ay qaaday oo bilaabmay saacada kadib duulaankii Xamaas ee Sabtidii ayaa ugu yaraana 1,200 qof oo ku dilay qasa. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ku dhawaad 340,000 qof ay ku barakaceen amaba ay ka barakaceen guryihii ay ku noolaayeen ee qasa, iyadoo in ka badan 3 meelood ahaan ay gabaada ka dhigteen dugsiyada qaramada Midoobay. Ururada bini'aadamnimada ayaa qayladhaan ka muujiyey sahayda cuntada, biyaha, shidaalka iyo weliba daawooyinka, iyadoo ay Israa'iil go'doominayso qasa. Xukuumadda kooxda daalibaan ee maamusha dalka Afghanistan ayaa maanta hoos u dhigtay amaba yareysay tirada dhimashada dhulgariir istaba jooga oo dhowaan ka dhacay degmooyin ku yaala galbeedka dalkaasi, iyagoo 1,000 qof oo ka dhigaya tirada oo markii hore ahayd 2,000 qof. Wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada ee Afghanistan ayaa qoraal ay soo dhigtay bogga ay ku leeyihiin shabakada X ee hore loo odhan jiray Twitterka ku sheegtay in ilaa iyo 2400 qof ay dhulgariirkaasi ku dhaawacmeen tan iyo maalinnimadii sabtidii xilligaas oo ahayd markii uu horeeyay ee dhulgariir qiyaastiisu yahay 6.3 magnitude uu ku dhuftay dhowr degmo oo ku yaala galbeedka dalka Afghanistan gaar ahaan gobolka Herat ee xadka la wadaaga dalka Iran dhigaystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
نفس روحي كحشة قدل كيس ماري سيدان عني كوكو كلي كفي ما يصير أدقوي
وحناي قنداديو
gurhayga filanine gurigeygani dhaafa codkaasi ay heestaas ay codkooda lagu soo gaarsiinayeen maxamed salaaban tubac iyo waliba aamine fiir ayaana dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanka dambe waxaad la yeestaayo nabadgelyo.